Radio 1.
Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Jaunās vienotības izvirzītais izglītības ministra amata kandidāts Cēsu mērs Jānis Rozenbergs personisku iemeslu dēļ atsauca savu kandidatūru. Līdz ar to šobrīd vairs nav neviena oficiāli nominēta kandidāta uz trim vakantajiem ministru posteņiem premjeras jaunās vienotības politiķes Evikas Siliņas valdībā. Šodien arī bija paredzētas koalīcijas partiju sarunas par Siliņas izziņoto valdības restartu, tomēr tās nenotiks, jo premjera saskārusies ar veselības problēmām. Ukraina ir piekritusi parakstīt atjaunināto līgumu ar ASV par derīgajiem izrakteņiem. Iespējams, vienošanos parakstīs jau šonedēļ, kad Baltajā namā viesosies Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Ukrainas medijas ekonomiķina Pravda raksta, ka tā rīcībā ir šis līgums, saskaņā ar kuru ASV un Ukrainai būtu jāizveido rekonstrukcijas investīciju fonds. Turpina Rihards Plūme.
Lai gan ASV saskaņā ar tekstu plāno uzņemties finansiālas saistības, sniegt Ukrainai palīdzību tādā apmērā, kas tiks noteikta vēl atsevišķi, tomēr līgums nesatur skaidras drošības garantijas, par kurām Zelenskis uzstāja iepriekš, ka tās nepieciešams, lai šādu vienošanos parakstītu. Financial Times savukārt vēsta, ka Ukrainas amatpersonas komentējot līgumu un to, ka tajā nav drošības garantiju, izteikušās, ka līgums ir tikai daļa no kopbildes. Dažādas detaļas vēl tiks atrunātas blakus līgumos. Jāpiebilst, ka Zelenska valdībai būs jālūdz apstiprināt šī vienošanās arī Ukrainas parlamentā, tur gaidāmas karstas debats.
Kā vēstīts, ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīja, lai Ukraina piešķir piekļuvi saviem redzzemju izrakteņiem, lai kompensētu miljardiem dolāru vērto militāro palīdzību, ko Ukraina saņēma ASV prezidenta Joe Bidena laikā. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien videokonferencē informēs Eiropas Savienības līderus par savām nesenajām sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Konference galvenokārt ir paredzēta, lai sagatavotos Eiropas Savienības īpašajam samitam, kas notiks nākamnedēļ. Tajā valstu un valdību vadītāji spriedīs, kā reaģēt uz kraso kursa maiņu ASV ārpolitikā, tostarp attiecībā uz Ukrainu. Visas Polijas lidostas ir jāmodernizē un jāpielāgo izmantošanai arī militārām vajadzībām, tā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņņaks-Kamiš. Viņš sacīja, ka tas ļautu lidostas izmantot kā transporta mezglus, evakuācijas punktus vai palīdzības punktus apdraudējuma gadījumā. Ministrs pavēstīja, ka dažās Polijas lidostās šādi pielāgošanas darbi jau notiek. Un vēl par sportu. Starptautiskā olimpiskā komiteja šobrīd izdara spiedienu uz Starptautisko biatlona savienību un Starptautisko slēpošanas federāciju, lai tās nākamā sezona atļautu sacensībās piedalīties arī krieviem un baltkrieviem. Tās dotu agresoru valstu sportistiem iespēju kvalificēties ziemas olimpiskajām spēlēm 2026. Gadā. Par to ziņo Zviedrijas sabiedriskā televīzija. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Starptautiskās olimpiskās komitejas plāns esot ļaut krieviem un baltkrieviem nākamā gada ziemas olimpiskajās spēlēs startēt zem neitrāla karoga. Organizācija uzskata, ka šāds modelis sevi labi pierādīja pērnā gada Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs. Pasaules biatlona federācijas vadītājs Ole Dālins Zviedrijas sabiedriskajai televīzijai apstiprināja, ka spiediens no olimpiskās komitejas ir jūtams. Lai krievi un baltkrievi varētu startēt ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Cortīnā, viņiem tām jā kvalificējas. To var izdarīt tikai lielajās starptautiskajās sacensībās, kurās šobrīd sporta veidu federācijas agresoru valstu pārstāvjiem liegušas sacensties.
Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 3 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, vietām austrumos iespējams lietus, bet valsts rietumu un centrālajos rajonos ir migla. Gaisa temperatūra plus 1 plus 6 grādi. Bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
Nedēļas otrajā pusē laiks lielākoties būs apmācies, sestdien cerības uz mazliet saulēnāku laiku, brīžiem gaidāmi nokrišņi, lielākoties lietus, bet Vidzemē un Latgalē arī slapšs sniegs. Vējš turpmākajās dienās saglabāsies lēns un mainīgi virzien, tādēļ pa laikam veidosies arī migla. Gaisa temperatūra līdz pat svētdienai naktīs būs mīnus 3 plus 3 grādu robežās, bet pēc pusdienās gaisas iesils līdz plus 1 plus 7 grādiem.
Ir 5 minūtes pāri 12. skanējumu sāk ziņu raidījums pusdienu un tajā par šodien 26. februārī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā konstatēti pārkāpumi. Tie atklājušies pašvaldības veiktajā auditā. Pēc nepilnas stundas ir sasaukta domas ārkārtas sēde, un tas sasaukšanas iemeslus pirms brīža plašāk skaidroja domas izpildu direktors Jānis Langi, un tos uzklausīja arī kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, saki, kādēļ tad ir sasaukta ārkārtas sēde?
Jā, labdien! Tātad pašvaldība veica plānveida auditu, un šajā auditā konstatēti vairāki pārkāpumi. Un lūk, ko par to sacīja Rīgas domas izpilddirektors Jānis Lange.
Tika vērtēta iekšējā kontrolas sistēma, tātad publisko iepirkumu sistēma tika vērtēta un līdzfinansējuma programmu atbilstību normatīviem dokumentiem. Tās bija divas sistēmas, kuras tika vērtētas iekšējā audita pārbaudē. Es varu pateikt tikai to, ka audita ziņojumā nav ziņots par to, ka pašvaldībai būtu nodarīti zaudējumi.
Tas bija Rīgas pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange, un viņš arī sacīja, ka ārkārtas sēdē būs tikai viens jautājums par disciplināru lietas ierosināšanu pret Rīgas investīciju un tūrismu aģentūras vadītāju Fredi Bikovu, un tātad pamatojums ir šie te konstatētie pārkāpumi. Par notikušo Lange gan negribēja sniegt savu viedokli, sakot, ka tas ir tikai un vienīgi deputātu ziņā, vai balstoties uz šajā auditā konstatētajiem faktiem ir vai nav pamats ierosināt disciplināru lietu.
Kāpēc ir jālem tādā steigā?
Jā, kā skaidroja Lange, 6. februāris bija tā diena, kad tika saņemts ziņojums no audita revīzijas pārvaldes, un pēc tam juridiskai pārvaldei divu nedēļu laikā bija jāvērtē, vai tā tad ir pamats rosināt šo te disciplināru lietu vai nē. Viņš pats ar šo ziņojumu iepazinies tikai pirmdien. Tagad arī Lange soli veikt izmaiņas iekšējā sistēmā, lai šo lēmumu varētu pieņemt nevis divu nedēļu, bet ātrāk, tātad 5 dienu laikā, gadījumā, ja tiek auditēts aģentūras. Un būtībā šis ir arī vienīgais iemesls, kāpēc tiek sasaukta domas ārkārtas sēde. Un, kā skaidroja Lange, ja doma lems par disciplināru lietas ierosināšanu, tad izpilddirektoram būs jāizveido komisija, un kurai līdz 4. martam būs jāsniedz vērtējums, vai Bikovam būs piemērojams disciplināris sots un kāds tas varētu būt. Un ja tiks lemts tātad piemērot sodu, tad domas deputātiem 5. martā ārkārtas domas sēdē būs jālem par soda piemērošanu.
Ko tas tagad nozīmē, vai aģentūras vadītājs varētu arī atstāt šo amatu?
Kā sacīja Lange, viņš nekomentēs un nespekulēs par šo te jautājumu, un viņš arī sacīja, ka ir pavisam 4 iespējamie varianti. Vai no šis te sots tiks piemērots, tad vēl ir iespēja piemērot piezīmi, izteikt rājienu vai smagākos gadījumos atbrīvot no amata. Un es arī šodien mēģināju sazināties ar aģentūras vadītāju Fredi Bikovu, bet pagaidām viņš uz tālruņa zvaniem neatbild.
Paldies, Andrai Dieziņai, tas tā tad pagaidām zināmais par pārkāpumiem Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā. Bet Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija ceļ trauksmi par to, ka arvien vairāk trūkst medikamentu, īpaši tas skar bērnus un pacientus ar hroniskām kaitēm. Tikmēr Zāļu valsts aģentūrā iesaka meklēt līdzvērtīgus preparātus un norāda, ka izteikta zāļu deficīta šobrīd nav. Vairāk gatavs stāstīt Sintī Lukjanskas. Sveika, Sintī, saki, kāda tad ir šī brīža situācija ar medikamentiem?
Jā, labdien. Tātad Latvijā joprojām trūkst medikamentu, un šī problēma, kas bija vērojama jau gada sākumā, nebūtu nerisinās. Tā informē Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs. Kopumā ir vairākas problēmas, ar kurām nākas saskarties, piemēram, medikamentu iztrūkums kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros, gan arī reģistrēto medikamentu trūkums. Izaicinājums ikdienā rada pacientu ārstēšana, kuriem nepieciešami noteikti inhalatori, jo tos ir grūti aizvietot. Inhalatoros nav tikai aktīvā zāļu vieta, bet arī ir svarīga pati šī ierīce. Tas nozīmē, ja cilvēkam nav pieejams ierastais inhalators, tad ir jāmācās apieties ar jaunu, vai arī viņš ir spiests ņemt tādu devu, kāda ir pieejama, un tad lietot to biežāk, intensīvāk, nekā tas būtu nepieciešams. Un Zelba skaidro, ka pat labam neesot pieejami arī tā saucamie glābjošie medikamenti. Šobrīd trūkst astmas un obstruktīvas elpceļu saslimšanas, plaušu saslimšanas, tātad attiecīgi inhalatori, un tas rada arī apdraudējumu pacientu veselības stāvoklim.
ja pacientam ir kāds astmas vai hroniskas obstruktīvu plaušu slimības pārsinājums, tur tiešām ir ierobežota pieejamība šiem, es teiktu, kritiski svarīgiem medikamentiem. Tāpat mums pacienti nāk un atzīmē, un mēs ar aptiekām sazināmies un aptieks mums savukārt apstiprina, ka mums trūkst daži asinsšķidrinātāji, ko mēs mainam šos medikamentus, mēģinam aizvietot ar citiem un pacientiem skaidrot to lietošanu, bet nu nebūtu nav tā, ka tie medikamenti ir absolūti līdzvērtīgi un ka tās medikamentu nomaiņas būtu pilnīgi bez sekām.
Tā Ainis Dzelbs, viņš arī pastāstīja, ka iztrūkstot daži sirds mazspējas medikamenti un ir arī problēmas ar antibakteriālajiem līdzekļiem. Šobrīd īpaši aktuāli esot tie līdzekļi, kas ir saistīti ar atipisko pneimoniju un bronhītu ārstēšanu. Tur reizēm ir iztrūkums gan kompensējumo medikamentu sarakstā, gan arī reģistrēto medikamentu sarakstā. Un lai gan aptiekas apgalvojot, ka medikamenti ir pieejami, tomēr realitātē tie ir piegādāti nelielā daudzumā un jau nākamajā dienā tie vairs nav pieejami. Pastāstīja Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija. Viceprezidents, kurš uzsvēra, ka situācija ir nopietna, un taujāts par to, vai šo zāļu iztrūkumu varētu būt ietekmējis arī jaunais zāļu uzcinojuma modelis. Dzelbs sacīja, ka tā gluži nevar apgalvot, jo medikamenti ir trūkuši arī agrāk, piemēram, Covid laikā antibiotiku trūkums penicilīns, ko bieži izmanto pediatrijā, tomēr nenoliedzami zāļu loģistiku ietekmē arī nestabilā ģeopolitiskā situācija.
Kā medikamentu trūkumu skaidro aptiekas, tu jau minēji, ka tās saka, ka tomēr medikamenti ir pieejami, tad tas nozīmē, ka tās neizjūt, ka pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums.
Tā varētu teikt, sazinājos ar Latvijas lielākajiem aptieku tīkliem, kur informēja, ka šobrīd dati neliecina, ka medikamentu trūkums būtu lielāks kā citus gadus šajā periodā, un ikdienas darbā gan novēro, ka dažādu medikamentu iztrūkums un atkal parādīšanās tirgū ir nebeidzams process. Kā skaidro Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpildu direktore Kristīna Jučkoviča, tad jau vairākus gadus visā Eiropā ir vērojams zāļu trūkums, viņa stāsta, ka farmaceits, ja to ļauj izrakstītā ārsta recepta piemeklē kādu analogu medikamentam, kurš tajā brīdī nav pieejams, taču arī paši ģimenes ārsti un citi speciālisti pirms recepšu izrakstīšanas varētu ielūkoties zāļu valsts aģentūras mājaslapā, vai konkrētas zāles pat laban ir pieejamas vai nav, un kopumā neviena Eiropas dalība valsts nevar pašlaik nodrošināt visus medikamentus, un daudz viet ir vērojams zāļu trūkums, tā apgalvo Kristīna Jučkoviča.
Jau pirms kāda laika Eiropa savas ražošanas bija iznesusi ārpus Eiropas, tas nozīmē vienkārši brīdī, kad ir vajadzīga radāšana vai kā ir kādas robežas slēgts, tad šīs te iespējas atgādāt kādas sastāvdaļas vai šī gadījumā arī pašas medikamentas nav bijušas. Un varētu būt runa arī par to, ka, piemēram, trūkst nevis pašu medikamentu, bet kādu, piemēram, aktīvo vielu to izgatavošanai vai kāds iepakojuma materiāls konkrēti nav. Tad šis ir dažādu faktoru kopums, kas noved kopumā Eiropā pie tā, ka jau kādus gadus nav pilnīgi precīza šī te medikamentu plūsma.
Runātāja bija Kristīna Jučkoviča, tāpat arī farmācijas pārstāvji arī aicina hronisko slimību pacientus censties pēc iespējas laicīgāk sagādāt sev nepieciešamos medikamentus un ieteicams mājas aptieciņā sagādāt uzkrājumu vismaz 3 mēnešu periodam.
Tiešais uzdevums gādāt par to, lai iedzīvotājiem zāles būtu pieejams, ir Zāļu valsts aģentūrai. Ko tā dara šajā situācijā?
Jā, nu tur viedoklis ir līdzīgi, zāļu trūkums ir novērojams daudz vietā Eiropā, tāpat šajā sezonā īpaši nepieciešams ir antibiotikas, tas saistīts ar to, ka šobrīd ir izteikti palielinājusies saslimstība ar bakteriālajām infekcijām, piemēram ar mikoplazmas infekciju, jeb mikoplazmas izraisītu pneimoniju, un šajā sezonā ir lielāks saslimušo skaits kā citus gadus, tā ka iepriekš nav tā kā paredzams tas, ar kādām saslimšanām slimos biežāk konkrētā periodā, tas zāļu ražotājiem rada izaicinājumu, laicīgi saražot medikamentus, un Zāļu valsts aģentūra skaidro, ka ir nemitīgā saziņā ar zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām, piemēram, klaritromicīnu, ko lieto infekciju ārstēšanai, to starp bronhītu un pneimonijas ārstēšanai, šo zāļu suspensiju, kas ir paredzēta citas valsts izplatīšanai, tā kā iepakojumā tiks pārdot šeit Latvijā un tam pievienos attiecīgi zāļu lietošanu valsts valodā. Šāds risinājums ir iespējams, jo tās ir identiskas Latvijā reģistrētajām zālēm, un Zāļu valsts aģentūra turpina meklēt veidus un arī veic dažādas izmaiņas atļauju noteikumus zāļu izplatītājiem, bet par to tad plašāk programmā pēcpusdiena.
Paldies Sindijai Lukujanskai par šo skaidrojumu, bet nu par cita veida atbalstu, jo arī šogad turpināsies atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. 3 gadu laikā kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, Latvija ir sniegusi Ukrainai palīdzību teju 860 miljonu eiro apmērā, no kuriem 225 miljonu eiro veltīti tieši Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā. Vairāk par Ukraiņiem sniegto atbalstu ir interesējusies kolēģe Agnija Lazdiņas. Sveika, Agnija! Cik šobrīd Ukrainas civili iedzīvotāji vispār uzturas Latvijā?
Labdien, jā, nu kopš 2022. gada 24. februāra vairāk nekā 69 tūkstoši Ukraiņu ir izsniegtas termiņu uzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzes. Savukārt Ukrainas civili iedzīvotāji ar derīgu pagaidu aizsardzības statusu Latvijā uz šā gada 1. februāra ir vairāk nekā 48,5 tūkstoši, bet pašvaldībās palīdzības sniegšanai reģistrējušies nedaudz virs 33 tūkstošiem Ukraiņu, tā liecina iekšlietu ministrijas dati, un pērn vidēji mēnesī no jauna reģistrējās 450 līdz 500 Ukraiņu, kuriem tika piešķirts pagaidu aizsardzības status, un tā tendence ir nemainīga, proti, piemēram, šogad janvārī no jauna reģistrējās 555 cilvēki, un par februāri gan vēl šie dati nav apkopoti, bet paredz, ka būs visai līdzīgi. Un visvairāk Ukraiņu dzīvo tieši Rīgā, gandrīz 2/3 no visiem Latvijā reģistrētajiem, un šobrīd Rīga ir reģistrējusi 20 tūkstošus Ukraiņas civiliedzīvotāju. Tad seko Liepāja, kur ir aptuveni 1400 Ukraiņu, Daugavpils, kur ir nedaudz pāri 1000 Ukraiņu, un tad Jūrmala, kur ir ap 1000 Ukraiņas civiliedzīvotāju, tā kā nu, tas Rīgas tāds atrāviens ir ļoti izteikts. Paklausīsimies iekšlietu ministrijas pārstāvis Elīnas Āboliņas teikto.
Gan fizisko personu reģistrā, gan pašvaldībās tas proporcijas ir ļoti līdzīgas. Tad 60% no visiem ir sievieti, 40% tad būs vīrieši. Bērni nepilngadīgie mums ir 8-9%. Lielākā daļa ir darbspējīgā vecumā 18-64 gadi un tādi ir 67%. Tad 25% paliek personas vecumā 65+.
Jā, un ja mēs runājam par šo nodarbinātību, tad pēc valsts ieņēmuma dienesta datiem līdz šī gada 13. februārim Latvijā strādājošu ukraiņu skaits ir 9,5 tūkstoši. Visvairāk ukraiņu strādā apkalpošanas, ēdināšanas, būvniecības un loģistikas nozarēs. Savukārt populārākās profesijas ir apkopēji, palīgstrādnieki, ceha strādnieki, pavāri un virtuves darbinieki. Bet ja mēs runājam par to atbalstu, ko šogad Latvija turpinās sniegt šiem iedzīvotājiem Ukrainas, kas atrodas Latvijā, tad šogad tiem, kuri jau uzturas Latvijā vai vēl ieradīsies bēgot no kara, tad atbalsta plāns paredz izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo un finansiālo palīdzību, arī piekļuvi izglītībai un veselības aprūpei, kā arī nodarbinātības un integrācijas veicināšanu, tostarp arī valodas apmācības un kultūra orientācijas pasākumus un īpaša uzmanība šogad tiks veltīta arī nepilngadīgo bez vecāku pavadības aizsardzībai.
Nu, arī šodien Rīgas doma lemj par ziedojumu un atbalstu Ukrainai, vai ir zināms, kas vairāk kādu atbalstu pašvaldības sniegs?
Jā, jau šobrīd ir zināms, ka Rīgas doma plāno ziedot gandrīz 300 tūkstoši eiro un arī lietotu datortehniku Ukrainas atbalstam, proti 105 tūkstoši eiro tiks piešķirti bērnu slimnīcas fondam, lai tad Rīga organizētu psiholoģiski atbalstu nometnes Ukrainas bērniem, biedrībai tev plānot ziedot 100 tūkstoši eiro patvertņu ierīkošanai un atjaunošanai skolās Černihivas apgabalā. Savukārt Latvijas samariešu apvienībai piešķirs 70 tūkstoši eiro, lai iegādātos tehnisko aprīkojumu Kijivas karavīru un ģimeņu rehabilitācijas centram un papildu šīs 93 datortehnikas vienības, proti datorus, monitorus un projektorus, ziedos Ukrainas Latvijas zinātnes izglītības un kultūras centram Voliāla.
Paldies Agnijai Lazdiņai. Tas tātad par to, ka turpinām palīdzēt un sniegt atbalstu Ukrainai, Ukrainas civiliedzīvotājiem arī Latvijā. Bet otra pusi okeānam sašutumu mediju vidū ir raisījis Baltānam paziņojums, ka tas izlems, kuras mediju organizācijas varēs piekļūt prezidenta Donalda Trumpa preses konferencēm un kuras nevarēs. Līdz šim par mediju pielaidi pasākumiem bija atbildīga Baltānāma korespondentu asociācija. Daļa žurnālistu šo lēmumu salīdzina ar Krievijā pastāvošo cenzūru un tulko kā Trumpa vēlmi izvairīties no sev nepatīkamiem jautājumiem. Vairāk par to ir interesējies kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Saki, kādas tad izmaiņas ir gaidāmas Baltajā namā?
Sveiki, Dace! Žurnālistiem, kas vakar bija klātesoši Baltānām preses sekretāres Kerolainas Levitas preses konferencē, kas notiek visai bieži, lai informētu par dažādām aktualitātēm, Viņas paziņojums par jauniem, par šiem jaunumiem bija visai negaidīts pārsteigums. Jāsaka, ka Donalda Trumpa un arī citu republikāņu attieksmi pret medijiem, kas kritizē Trumpa izteikumus vai politiku, gan jau sen ir bijusi visai skarba, to starp Trumpa pirmās prezidentūras laikā. Nevienu vienu reizi Trumps ir saucis mediju pausto informāciju par viņu par viltu ziņām un pēc netīkamiem jautājumiem arī nopēlis žurnālistus, ka viņi nav savas profesijas cienīgi, ja reiz uzdod šādus jautājumus. Paklausīsimies varbūt vienu piemēru no Trumpa pirmā pilnvaru termiņu laika, kad plosījās Covid-pandēmija.
Ko jūs teiktu amerikāņiem, kuri ir nobijušies? Te jau 200 ir miruši, 14 tūkstoši ir slimi, miljoniem, kuri nobijušies. Ko jūs teiktu amerikāņiem, kuri tagad jūs skatās?
Es teiktu, ka jūs esat drausmīgs reportieris. To es teiktu. Tas ir ļoti riebīgs jautājums, un es domāju, ka tas ir ļoti slikts signāls, ko jūs nododat amerikāņiem. Amerikāņi meklē atbildes un cerību, bet jūs meklējat sensāciju. Tā ir slikta žurnālistika, un jums jāatgriežas pie ziņu atspoguļošanas, nevis pie sensācijām. Redzēsim, vai tas izdosies.
Tagad Trumps savukārt ir neapmierināts ar ziņu aģentūru Associated Press. Administrācija ir iesaistījusies juridiskā cīņā ar to, jo Baltais nams ir liedis aģentūru žurnālistiem piekļūt pasākumiem, tādās telpās kā ovālais kabinets un arī prezidenta lidmašīnā Air Force One. Un tagad Baltais nams pārņems teikšanu par to, kādi žurnālisti drīkstēs ietilpt nelielajā reportieru grupā, kas ceļo kopā ar prezidentu un atspoguļo viņa ikdienas aktivitātes. Paklausīsimies, kā Baltānam presesekretāra Karolaina Levita raksturoja šo lēmumu.
I am proud to announce that we are going to give the power back to the people who read your papers.
Esmu lepna paziņot, ka nodosim varu atpakaļ tautas rokās, kuri lasa jūsu avīzes, kuri skatās jūsu televīzijas raidījumus un kuri klausās jūsu radiostacijas. Baltānama preses korpusu noteiks Baltānama preses komanda. Tradicionālie mediji, kas 10 gadiem piedalījušies preses korpusā, varēs turpināt to darīt. Bet piedāvāsim privilēģiju arī citiem lieliskiem mediju izdevumiem, kuriem nekad nav bijis šīs fantastiskās izdevības.
Lai gan ir centieni nomierināt, ka visi mediji joprojām varēs atspoguļot notikumus un vienkārši klāt nāks vēl citi, kas galu galā varētu būt arī dažādi Trumpa atbalstoši blogeri vai sociālo mediju cilvēki, daļa kritiķi uzskata, ka šis solis nozīmē cenzūru un kādam tas arī atgādina Kremļa cenzūru, kā tu tāds izteicies.
Jā, nu šāds lēmums noteikti ir raisījis arī pamatotu sašutumu. Kāda ir reakcija uz Baltānam lēmumu?
Jā, nu tātad Baltā nama lēmums nozīmē to, ka tiek atņemts pilnvaras neatkarīgai plašsaziņas līdzekļu apvienībai, ja Baltā nama korespondenta asociācijai tā gadu desmitiem ir bijusi atbildīga par žurnālistu piekļuvu pasākumiem. Un asociācija ir nosodījusi Trumpa administrāciju, uzsverus, ka šāds solis grauja ASV brīvās preses neatkarību un brīvā valstī brīvu valstu vadītāji nevar izvēlēties, kādi mediji tos drīkst atspoguļot. Telekanāla CNN analītiķis Brian Stelters tam piekrīt, paklausīsimies.
You and I went out and launched a new news organization today. We would be able to apply to be at the White House.
Realitāte ir tāda, ka šo ziņu atspoguļošana ir dārga un prasīga, tādēļ to 10 gadiem dara daži lielie mediji. Baltais nams šo mēģina salauzt un saka, ka tas noteiks, kurš var atspoguļot prezidentu un uzdot viņam jautājumus. Kad cieš preses brīvība, cieš sabiedrība. Varbūt ne uzreiz, bet gal galā mēs zinām mazāk par prezidentu, par administrāciju.
Jāpiebilst, ka kritika izskanējusi arī no republikāņu rupora telekanāla Fox News. Džekija Heinrich, Fox News vecākā Baltānam korespondenta, arī es kritizējusi lēmumu, sakot, ka tas nav pamatots, jo šāds solis nevis atdod varu cilvēkiem, bet dod varu Baltajam namam. Dace.
Paldies, Rihard. Tad Trumpa administrācija turpmāk lemšot par žurnālistu pielaidēm Baltajam namam, un tas ir raisījis arī kritiku šādam tātad lēmumam. Bet runājot par medijiem pašmājās, šodien Saeimas mediju politikas apakškomisijā diskutēs par mākslīgā intelekta izmantošanu plašsaziņas līdzekļos. Kāda ir tā ietekme uz satura radīšanu, un īpaši aktuāli tas ir priekšvēlēšanu laikā? kā šorīt rādījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja apakškomisijas vadītājs Atis Švinka no progresīvajiem. Svarīgi ir saprast, ar kādiem pārbaudījumiem medijiem nāks saskarties, turklāt deputāti par mākslīgo intelektu medijos līdz šim nav sprieduši.
Mēs redzam, cik strauji attīstās mākslīgais intelekts, un ir jautājums, vai mēs tiekam līdzi šiem izaicinājumiem, un es tikai dažus varbūt ieskicēšu, kas varētu rasties kā intelektuālā īpašuma un autortiesība jautājumi, varētu būt, cik objektīvi vai neobjektīvi ir šāda mākslīgā intelekta radīts saturs par satura autentiskumu, kvalitāti, cik dziļi vai virspusēji šāds saturs tiek radīts, un arī no kurienes veidojās šie saturi ņemti, tas ir varbūt arī kaut kādas atkarības no tehnoloģiskajām platformām. Šie jautājumi ir daudz, un mēs gribam aicināt profesionāļus, lai nu, šīs bažas un izaicinājumus pārunātu.
Vai jūsuprāt, šī brīža likuma ir pietiekami sakārtoti, lai regulētu mākslīgā intelekta izmantošanu medijos, vai arī jūs paredzat, ka varētu veidot jaunu regulējumu?
Jūs skaidri zinat arī, ka mākslīgā intelekta centrs un mākslīgā intelekta centra likums paralēli tiek skatīts Saeimā. Un mana personiskā izpratne ir, ka iespējams mēs arī likumdevējs netiekam līdz šiem izaicinājumiem un kā salāgot šīs tehnoloģiju attīstības vienlaicīgi ar demokrātiju, ar satura uzticamību un citiem izaicinājumiem.
Ļoti strauji tuvojas pašvaldību vēlēšanas. Vai jūs redzat iespēju, ka jau pirms vēlēšanām tiek pieņemta kaut kāda jauna regulējuma, lai izvairītos no potenciāliem draudiem?
Šodien mēs tieši uzklausīsim korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, un es domāju, ka tas varētu arī sniegt kaut kādu izvērtējumu ar izaicinājumiem šobrīd, un kā tas varētu skatīties nākotnē. Es būtu ļoti piesardzīgs par to, ka kaut kādas straujas likuma izmaiņas tiktu ieviestas un būtu piemērojamas jau uz šīm pašvaldību vēlēšanām. Par šo jautājumu es būtu ļoti piesardzīgs.
Ja ir izglītota un tāda pratīga sabiedrība, tad arī tie riski, ko var sniegt mākslīgais intelekts, ir mazāki. Kā ir ar sabiedrības zināšanām par mākslīgo intelektu, par tā radīto saturu, par to, kā to atpazīt un kā veicināt vispār to izpratni šajā jautājumā?
Mans personiskais uzskats ir, ka sabiedrības informētība, zināšanas, medijpratība ir atslēgas punkti, kā mēs varam arī stiprināt sabiedrības noturību. Un šis ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs gribēsim dzirdēt, kādi ir priekšlikumi par mediju pratības un mākslīgā intelekta šīs kompetences celšanu. Un ir pieteikušies par šo runāt arī NEPLP ar saviem priekšlikumiem. Un mēs ceram uzklausīt, kā šo jautājumu tomēr virzīt uz priekšu.
Tālūk mediju politikas apakškomisijas vadītājs Atis Švinka par mākslīgā intelekta izmantošanu medijos, tātad paredzēts runāt šodien pēcpusdienā. Bet uz lielāku skaidrību par izziņoto valdības restartu būs vēl jāpagaida, jo premjera slimības dēļ šodien vairākas paredzētās sarunas nenotiks. Piemēram, partija progresīvi ir sacījuši, ka par pārmaiņām valdībā spriedīs tikai pēc tikšanās ar premjeri. Tāpat Siliņai bija arī paredzētas sarunas Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijā. Turklāt pirms brīža arī ir kļuvis zināms tas, ka jaunās vienotības izvirzītais izglītības ministra kandidāts Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs personisku iemeslu dēļ esot kandidatūru atsaucis, un tas nozīmē to, ka šobrīd vairs nav neviena oficiāli nominēta kandidāta uz trim vakantajiem ministru posteņiem. Savukārt Latvijas darba devēji uzskata, ka valdības tās augtajā restartā konkrētas personālijas nav izšķirošas, taču atsevišķu ministru nomaiņa var dot cerību par izmaiņām darba dinamikā un jaunajiem mērķiem. Tā šorīt raidījumā labrīt sacīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkš. Šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Aiga Pelana, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl atgādināšu dažus šīs dienas būtiskos tematus, tātad pēc pusstundas ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, jo atklājušies pārkāpumi Rīgas investīciju un turismu aģentūrā. Ģimenes ārsti ceļa trauksmi par zāļu trūkumu, īpaši tas skar bērnus un pacientus ar hroniskām kaitēm, un Trumps sāk ierobežot vārdu brīvību. Baltais nams paziņojis, kuri mediji varēs un kuri nevarēs piedalīties prezidenta preses konferencēs. Uztikšanos atkal rīt!